Herra forseti, ég vil byrja á að taka hæstvirtum dómsmálaráðherra fyrir að flytja þetta mál sem ég tel að sé mjög mikilvægt og mikilvæg réttar bót. Mér langar aðeins að vekja máls á því við hæstvirtan ráðherra og það kannski tengist nú ekki nákvæmlega beint efni frumvarpsins. En það er sem sagt almennt hvað að segja, aðgang fólk sem að talar ekki reiprennandi íslensku með hefbundum hætti, ef ég má orða það þannig, að ýmsum stofnunum ríkisins, það sem er vélað þeirra réttindi eða fólk þarf að sækja sinn rétt. Og það vill þannig til að ég lagði fram fyrirspurnir til ráðuneytana til dæmis lög og reglur á erlendum tungumálum og síðan var fréttaflutningur fyrir tveimur, þremur dögum ef ég man rétt hérna, heimasíðu síslumanna sem var svona verið að vekja máls á því að það mætti eftir vil gera bragar bót. Ég er svona að fiska eftir viðhorfum hæstvís ráðherra eiginlega til þess hvort að við þurfum ekki svona á með víðari hætti að tryggja það að fólk sem sagt geti átt samskipti við kerfið, við leiðum okkur að kalla það, með þeim hætti að því sé þá annarkvort tryggð túlkaþjónusta þar sem þess þarf og eða að þeir sem að veita fólki ráðgjöf eða er að hjálpa því geti haft aðgang að efni máls á tungumálum sem að þeir geta þá miðlað sem sagt, til sinna skjólstæðinga. Og þetta tengist því að við auðvitað erum komin með svo marga borgara sem að eru ekki full færir að spjara sig á íslensku málum.
Það svara fyrir ansvari dómsmálaráðherra hæstvirtur Sigríður Á. Andersen.